Man gribējām tev apsveikt ar pirmo vārdu gumu Latvijas izlasei šajā olimpiādē. Pats redzēji, ka iemeti jau zināji tad, ka bija?
Nē, īstenībā man likās, ka vārdsargs aizcēra viņu, jo viņa izlec ārā bez tīkliņa, pieskāršanās tīkliņam. Man likās, ka vārdsargs aizcēra un vienkārši vajadzēja spēlēt līdz galam, jo viņš izvilk, tad jāspēlē, jāmēģina atkal iemest.
Par šodienas spēli nu sākām tā diezgan bīkli, bet nu beigās jau iešūpojāmies.
Jā, sākums bija drusku grūts, varbūt ne tik daudz, kā mēs bīkli, bet mēs pa daudz sākumā metāmies pretkustībā viņiem un vienkārši ar ātrumu uz gāja garām. Lai gan nerealizēja sākumā tos momentus, bet tas sākums bija tāds pagrūtāks priekš mums.
Divreiz vairāk metienu, nevajadzēja mums gadījumā mest vairāk?
Nu, kā ir, tā ir. Jāmet goli, un sākumā mums tas sanāca, bija vēl varianti, kuriem mēs, nu, mums nekad nav bijis tā, ka mēs nomētājam. Ir pāris treneri, kuri nākuši un teikuši, ka jā, metiet no jebkurām pozīcijām, bet es domāju, ka mūsu hokejam drusku vairāk vajag spēlēt tā, kā mēs jūtam paši priekš sevis. Protams, arī nedrīkst pārkombinēties, bet arī vajag tā, lai nebūtu tā vienkārši savs metiens no zilās līnijas.
Tāds arī bija šodienas spēles plāns, spēlēt gudri.
Spēlēt labi, un mēs centāmies to izdarīt, lai es gan saku, sākums drusku grūtāk mums aizgāja, bet pēc tam iegājām un visi spēlēja 100%. Nē, es saku, vienkārši pietrūka pieslidošanas klāt pie viņu spēlētājiem, kuri ieslidojās, un mēģinājām varbūt drusku kaut kur pārķert to ripu, un tas nepareizi bija, un tas arī noved pie tā, ka viņi saņēma to ripu ātrāk un nāca pretkustība ar ātrumu, tu jau vairs neko nevar izdarīt. Mums bija svarīga šī spēle, jā, mēs viņu zaudējām, bet mēs likām pa 100% ārā, lai mēs viņu varētu vinnēt, atgūt punktus un nespēlēt tikai par rezultātu un pie noturēšanas.